Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po souci to děkuji.
Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu Na prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Ivanem Kratochvílem. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio@slobodnyvysielac.sk nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Ivan Kratochvíl, profesionální voják Československé lidové armády i armády České republiky. Dobrý večer, vážený Ivane Kratochvíle. Vítám tě srdečně na našem váženém slobodném vysílači, a to v pořadu Na prahu změn.
Děkuji za perfektní přivítání a přeji krásný večer všem, kteří nás poslouchají.
Tak, ten krásný večer bude s tebou, to znamená, Ivane, narozím v Děčíně, žijící dnes ve Slaném. Určitě mezi tím byla i jiná místa, se kterými jsi načas rostl, ale rodiště má s lidmi kolem často vliv zásadní. Začneme Děčínem v roce 59 a pojďme po toku řeky tvého života do současnosti. Kdo nebo co tě na počátku kardinálně ovlivnilo? Proč jsi se vydal na svou pouť právě tudy, kudy jsi šel?
To není zrovna jednoduchá otázka. Každopádně Děčín. Tam bydleli především moji prarodiče. Mm-hmm. A babička s dědečkem. A pro mě děda Ladíků, co bydlel v Děčíně, opravdu byl velkým, pro mě velkým vzorem, hlavně v dětství. A měl jsem tam možnost i běhat v lese, protože jsme bydleli baráku hned na kraji lesa, přestože to bylo ve městě. Takže takové ty aktivity normální, to tam bylo. Ale víš, já aspoň podle toho, jak tvrdili příbuzní, už jsem byl posedlej armádou od malinka, takže u mě to nebylo žádný nějaký vývojový zvraty velký. Prostě já jsem se v těch Kanadách v podstatě narodil.
Vážně, jo, to je to docela vzácná věc, když jako se lidi rozhodnou v útlém dětství a pak se to stane, protože všichni chtějí většinou starat o zvířátka, nebo já nevím, léčit, no, chtějí nějaké vysoké společenské postavení třeba, které tehdy bylo prostě jaksi nějak různě v tom asi věku, kdy jsi se, nebo v té době, kdy jsi se narodil, bylo oceňováno a tak dále. A ty jsi se rozhodl pro armádu. Bylo to i tak třeba, že to bylo právě takhle oceňováno, nebo jak říkáš, tvůj pradědeček, že jo, vlastně,
děda, že tě
tak silně ovlivnil, tak jak si tímto směrem třeba i jako, nebo lidi se vztahují k různým historickým osobnostem, nebo k učitelům, ke kamarádům a tak?
Děda byl jako výrazná osobnost, jo? On byl profesor, nicméně profesoru jako nedělal, protože se mu povedlo v 50. letech nedržet lajnu, takže byl 3 roky zavřený v dolech. Takže pak, když ho pustili, tak chvíli v Děčíně dělal v Kovohutích. Tam se mu stal úraz, takže po úrazu se chvíli motal po Děčíně, no a pak, protože byl odborník přes lesnictví, tak potom zakotvil vlastně jako, jak se tomu říká, technické služby. No, měl na starosti zeleň, měl na starosti lesy, co jsou kolem Děčína, takže potom se realizoval tímhletím způsobem. A on právě proto, že byl v podstatě takový, jak bych to řekl, on nebyl normální, jo, protože byl vlastně funkcionář a přitom nebyl ve straně.
A funkcionář byl, přestože byl 3 roky v kriminále.
A byl, no, protože opravdu byl dobrý, jo.
Mm-hmm. A funkcionář kde vlastně, v těch Kovohutích, nebo jako...
Ne, potom na městě, protože se pak, on jako profesor lesnictví potom dělal tam lesy a lesy sady. No.
Na MNV jako tehdy.
Jako na MNV, no, na městském výboru, jako by tam.
Jasně, no. Jasně. Takže to byla osobnost, která tě ovlivnila, nebo jo, že ti poradil jako do života trošku, jako, nebo jsi si chtěl okopírovat něco z jeho života, což jako třeba ty 3 roky, že byl v tom vězení. No, dobře.
Já jsem si taky něco okopíroval. No. Když mi bylo 15, chtěl jsem jít do armády, ale to mi právě rodiče zakázali, že ne, právě protože po zkušenostech s dědou, že jsem stejně, jak se to řekne slušně, že si nevidím do úst, takže by to nemohlo jako dobře dopadnout, takže musím mít něco, o co se budu moc opřít, kdybych udělal nějaký velký průse, takže jsem šel na průmyslovku. No a po průmyslovce teda už mi bylo 18 pryč, tak už mě někdo nezadržel a šel jsem na vysokou vojenskou školu.
A ta průmyslovka se hodí, ne? To je přece jenom jako, jak si to, utužení se v řemesle.
No, v řemesle. No, to byla silno pravda elektrotechnika, energetika, protože že Severočeská hnědouhelná pálev, to je samej důl a samá elektrárna, takže jsem studoval silnoprout a mně se to ale v armádě potom hodilo, protože do armády jsem šel na Slovensko, do Liptovského Mikuláše, na vysokou technickou vojenskou školu Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši. A to byla radiolokační a raketová technika, takže jsem vlastně jakoby zůstal v oboru i v té armádě a tam jsem potkal manželku. Tam jsem padl prostě té slečně nějakým způsobem do oka. Takže na moje vyřazení, na promoci, už jsem měl svého nejstaršího syna.
Jasně. No a ty ještě zpátky prostě, abychom pokračovali chronologicky, vrátil bych se ještě třeba k tomu 68. roku, protože já se ptám každého na to, jakým způsobem reflektuje ty výrazné milníky našich novodobých dějin, tedy které trošku měl možnost jaksi jako cítit a vnímat, být jaksi jim na blízku. To by bylo 9 let samozřejmě, což není žádný vysoký věk, ale nicméně ten 68. rok a dozvuky, to tě určitě nějakým způsobem ovlivnilo. Jak jsi to vnímal ty okupaci?
To už jsme bydleli v Ústí nad Labem, takže v centru dění. Táta měl to štěstí, že dostal žlučníkový záchvat, takže celý 68. a hlavně 69. proležel v nemocnici. Takže se zaplať pámu nezúčastnil, protože v Ústí v 69. tam podpálili ruský gazík a ještě nějaký motorky tam přikládali. No.
A ty jsi jako měl tehdy pocit jako v tom útlém věku, že jak si ten nepřítel je kde vlastně třeba, to by mě zajímalo.
Ale jsem to neřešil jako přítel, nepřítel. Já jsem prostě roznášel letáky nějaký, a dneska už ani nevím jaký, jestli byli pro nebo proti. Protože jsme byli jako aktivní, jsme běhali kluci, že chtěli jsme něco dělat, protože tehdy byla obrovská vzrušená atmosféra, to si pamatuju. A každopádně to mám od malička, víš, takový to, že každý si má dělat pořádek u sebe doma sám. Jo? Takže když to skrnu, tak jako mi nevadí německý vojska v Německu, nevadí mi ruský vojska v Rusku a nevadí mi americký vojska v Americe. Ale vadí mi, když jsou tady.
Jasně, tak to se ještě určitě dostaneme. Zvláště jako voják právě, kde která vojska jsou, a tak to je docela zajímavý, jak se to teď pojmenoval, což u vojáka já naprosto chápu, protože jaksi to je jednoznačná pozice, že jo. Voják v podstatě vždycky rozlišuje my a oni, že jo, jako tak za tyhle ty boju proti dělnicem sem, jako že jo. Takže i tehdy jako si měl pocit už jako v tom dětství a potom později tě to nějakým způsobem taky ovlivnilo. Že tady musíš jako se věnovat spravedlnosti nějaké, jakési, nebo jak jsi to vnímal, když jsi šel do té Československé lidové armády?
Já jsem šel do své armády, že jo, do Československé. Uh-huh. Já jsem prostě bránil svoji zemi celých 20 let. A celá země pro mě je od Aše až do Černý Pričope. Jo, to je moje země.
Že se pořád cítíš jako Československa.
A mám tři děcka, museli si vybrat teda, že jo, potom, když po roztržení republiky, museli si vybrat. Manželka si taky vybrala tu českou stranu, protože prostě následovala manžela, což je věc, za kterou jsem jí věčnej. Ale jako pro mě Československo pořád funguje. Pro mě existuje.
V té samotné kariéře u armády, jak jsi tam začal fungovat a v jakých rolích, kam jsi to dotáhl potom, do jaké hodnosti, přes jaké funkce?
No, tak vyřadili mě jako poručíka inženýra a protože jsme měli malé dítě, tak říkám, kam chcete jít, soudruhu poručíku? Říkám, no tak já bych nejradši zůstal v Litovský Mikuláš, už jsme tam měli být. Říkám, narodilo se mi děcko, mohl bych učit. My o tom popřemýšlíme. Dobře, tak říkám, že by se povedlo. No a pak mi komisař říká, jako víš, když jsme tam stále nastoupili, vyhověli jsme vaši žádosti, Kralovice.
A tam jsi dělal co v Kralovicích?
Takže jsem šel do Kralovic, začínal jsem jako technik systému, no a pak jsem se vypracoval na velitele radiotechnické baterie, pak jsem dělal inženýra oddílu, to jsem dělal dlouho a můžu říct, že to byla v podstatě z mého hlediska pro mě taková funkce, která mě nejvíc naplňovala, jo? Protože Na jednu stranu jsem tam měl pod sebou spoustu techniků, pak u pluku, že Kralovice to byl pluk, a pak když ho zrušili po rozdělení Československa, tak i na brigádě pražský byl nedostatek techniků. Jo. Takže sice jsem byl třeba inženýr na Šterce, na čtvrtém oddílu v Přišticích, ale když byla závoda, já nevím, v Nových Mitrovicích nebo na hoře svatého Šebestiána, na systému, na kterým jsem dělal, tak jsem prostě sednul do auta a letěl jsem přes půl republiky opravovat závodu na technice, která byla tam.
No a dál, jak jsi postupoval k tomu dalšímu milníku, jak jsi řekl, to znamená rok 89.
Dalšímu milníku. Milník pro mě nebyl rok 89, ale 93, rozdělení republiky. Do té doby prostě furt jsme sloužili, furt jsme hlídali hranici, pořád jsme vlastně monitorovali provoz ve vzduchu, protože ten letecký provoz je trošku složitější, takže on se hlídá i z vojenského hlediska, aby tam někdo nedělal nějaký binec. A to bylo až do roku 93, kdy v rámci rozdělení armády celý pluk šel na Slovensko. Mm-hmm. Já jsem na Slovensko nešel, protože moje slovenčina není zrovna 100%, to je jedna věc. A druhá věc, Slováku bylo dost v našem druhu vojsku. Víc než Čechů, takže jsem měl větší šanci jako fungovat, zůstat tady. Takže jsem zůstal tady. Žena i děti si vzali české občanství. To byl taky paradox tehdejší doby, protože já jsem byl občan České republiky, žena byla občan Slovenské republiky, první dítě se narodilo na Slovensku, takže podle zákonu byl občanem Slovenské republiky, další dvě děti se narodily v Čechách, takže ty byly občané České republiky, jo?
Jasně. Takže, to nebyl žádný problém, jako přijmout občanství?
No, nebyl to problém, bylo to běhání, papírování a vadilo mi to, psychicky mi to vadilo.
Dobře.
Takže pluk se poslal dopryč, tak jsem šel, byl jsem teda poslanej na letiště do Žadce od raketového vojska k letectvu, protože tam prostě potřebovali honem rychle ucpat nějakou díru. Takže jsem se účastnil posledních střeleb MiG-29, ostrých střeleb na Baltu, jako pozemní zabezpečení. Tam jsem poznal celku rozumný kluky, hlavně Václava Vaška, jestli ti to říká něco to jméno.
No, to mi velmi říká, samozřejmě, to je onen dobrý muž, který přednesl ten skvělý proslov, ano. Za který je popoháněn teď jaksi potahován vedení ministerstva obrany.
Ano. No, tak tenkrát jsem se s ním tam potkal, takže jsme párkrát spolu, řekněme, chvíli úzce spolupracovali. Já jsem byl samozřejmě pro něho jeden z mnoha, ale jako i mé, řekněme, netradiční postoje on velmi dobře akceptoval, takže myslím si, že jsem mu v celku padl do oka. Tam krásná historka, tam byl jeden mladý poručík, pilot, který prostě nedosahoval těch výsledků, kterých měl. A furt se vymlouval, že měl špatné jídlo a že ho tlačilo břicho a že byla studená polívka a horký knedlíky a prostě furt se vymlouval na něco. A furt to sváděl právě na pozemní zabezpečení a všichni mu to odkejvávali, až ve mně ruply nervy a já jsem se proti tomu tvrdě postavil. Řekl jsem mu do očí, že prostě že, protože kdyby něco tak, pokud by k něčemu takovému mělo dojít, tak tam měl hlasák, měl mě zavolat a mohli jsme to vyřešit najednou. Jo? Že prostě, když si po 12 hodinách stěžuje, takže to už je o ničem, to je tvrzení proti tvrzení.
No. Dobře, zpátky.
Takže ještě... to bylo to, pak přišel ušatej minister Dobrovský, vlez dírou v plotě na letiště, jako ho potkal, toho propustil a letiště zrušil. Takže tam jsme byli v takovém stavu, že zhruba pro třetinu lidí z letiště se našla práce na jiných letištích, dvě třetiny prostě zůstaly viset s tím, že půjdou do civilu. Mm-hmm. A já původem raketák, tak jsem jasně, že půjdu do civilu, no, tak jsem zvednul zadek. Teď už jsem se o sebe mohl starat, nikdo mě nikam rozkazem neposílal, došel jsem si na pražskou brigádu, vrátil jsem se zpátky ke svýmu, zase jako inženýr. No a pak jsem rychle vyletěl vlastně na štáb brigády, jsem chvíli přejazoval papíry, no a skončil jsem na generálním štábu, teda na podvěsu generálního štábu, bych byl přesnej. Taková krásná funkce, do dneška si ji pamatuju, jak ji dávám k lepšímu. Náčelník oddělení raketového a radiolokačního zabezpečení hlavního úřadu logistiky generálního štábu armády České republiky.
Krása, to znamená, že si dělal něco, co už dneska se dělat nemusí, protože žádné raketové vojsko nemáme.
Přesně tak. Zrušil jsem si své vojsko a když jsem se ho zrušil, tak mi poslali do civilu.
Já takhle to ještě navíc bylo. Takže v té armádě nové, v té armádě České republiky po rozpadu federace si sloužil vlastně jak dlouho?
Většinu. Přiveme, že v podstatě v 78. jsem přišel do školy a 2003 jsem byl propuštěný. No tak většina byla po převratu.
No a jak hodnotíš vlastně zpátky ještě ten převrat, abychom zůstali u té chronologie, jak vždycky hovořím o těch milnících, ty říkáš teda ještě 93. rok, že byl pro tebe důležitý, protože jsi se nesmířil s rozpadem Československa, ale jak to tedy v tom roce 89 si vnímal, to, co se stalo?
Ale pro mě rok 89 byla zprostředkovaná událost, protože my jsme byli v obrovských podstavech, jo? Protože já jsem měl nedostatek lidí, my jsme sloužili v ob 24, na 24, pak jsme měl den volna, 24, den volna, no a ten den volna znamenalo, že když tam bylo třeba nějaké technické ošetřování nebo tak, tak si tam samozřejmě musel na to zůstat, protože jsi byl za to osobně zodpovědný za ty věci, takže jsem se kolikrát chodil domů jenom vyspat. Takže pro mě to byla zprostředkovaná událost. Jo?
Jasně.
A ty velké ty prostě změny ve společnosti, ty se nás v armádě, jako v tom našem pojetí armády, u toho raketového vojska, tam se to prostě neprojevilo, protože my jsme furt seděli v hotovostním systému. Jo? My jsme pořád měli nad sebou ten bič. Tam byly časové normy 24 minut, půl hodiny. Jo? V podstatě furt. Takže nějaké společenské události, pro nás to bylo to, co jsme viděli v televizi, akorát jsme se chytali za hlavu a říkali jsme si, bože, co se to tam v té Praze děje.
Dobře, takže říkáš, že máš neblahé vzpomínky na ministra Dobrovského,
ano.
Na toho ministra, který samozřejmě se zase docela neblaze zapsal v 50. letech do historie naší země. To ještě byl tedy pod jiným jménem, že jo? To byl tedy ještě pod jménem Hammerschlag, ale protože toto jméno přijel až v roce 72. Ale nicméně potom se tam byla řada ministrů a něco se v té armádě dělo. Jak se ty věci vlastně vyvíjely? Jak se ti zdá, že vlastně jako, nebo zdálo se ti prostě, že něco je pozitivní, negativní? Jo, abychom si nestěžovali jenom třeba, tak třeba se ti něco i líbilo na tom, co se děje v armádě.
No ty změny samozřejmě co se mi nelíbilo, byl ten šílený bordel, protože to bylo nekoncepční. Tam se v tom nedalo nějak dlouhodobě fungovat. Nicméně jsme fungovali pořád ze setrvačnosti, protože jsme věděli, co se po nás chce. Jo? A udržet ty komplexy v provozu schopným stavu jako nebylo jednoduchý. A říkám, a měli jsme málo lidí, takže opravdu ono, když se chodíš domů, když to malinko přeženu jenom vyspat, tak na nějaký další věci těžko máš další ty. Každopádně, co bylo pozitivní, bylo to, že najednou nebyl nepřítel. Jo? Takže se armáda udržovala jako armáda suverénního státu, takže každý, to je ten model, který je takzvaně ideální. Každý stát má svoji armádu, ta armáda cvičí proto, aby dokázala obránit svoji zemi, ale všude je mír, takže fajn. Jo? Začali se povolovat věci, takže jsem konečně mohl vyjet do zahraničí, takže jsem si vyjel nejdřív do Bavorska se kouknout, jak to vypadá v Německu s vytřeštěnýma očima, pak do Švýcarska autem, samozřejmě jsem tam byl jak chudej příbuznej, ale to byly obrovský krásný cesty pro nás, protože do té doby jsem byl ve stavu, že jsme nesměli ani, já nevím, do NDR, jo, nebo do Polska prostě. My jsme nesměli opustit území Československa. Takže to bylo pozitivní. Potom, když už jsem byl na té brigádě, tak už jako se spolupracovalo v rámci Evropy, takže bylo dokonce společné cvičení i s Němcema. Takže tam mi dokonce velitel brigády udělal takový podraz. Já německy moc neumím, víceméně spíš ne než jo. Angličtiny jsme, v té době jsem měl tak stanak jedna, to znamená, že nevím, jestli to něco říká, ale to je úroveň, že si dokážeš tak říct v hotelu, kde je záchod, a kde máš postel. A skončilo společné cvičení, je tam velitelé oddílu, naši, německý. Generál dostal telefon, že musí do Prahy, tak se jakhle rozlít, říká, kde mám náčelníka štábu, nemám. Nemám zástupce, nemám. Kraťas, běž si tam sednout mezi ně a budeš to tam předsedat. Říkám, veliteli jste se zvládně, a to zvládneš. No, takže jsem tam předsedal slavnostnímu obědu. No, do dneška mám z toho trauma, protože jediný, na co jsem se mohl, bylo provozit.
Ale jo, no, to je pořád důležitý při tom proteství.
Ano. Jo, takže po té lidské stránce ano, po té lidské stránce to bylo takový fajn v té době. Uvolňovalo se to, respektovali jsme jeden druhýho jako profesionálové, respektovali jsme se jako lidi, fungovali jsme jako rovnej s rovným, takže tyhle ty vazby byly dobrý. Mezi tím jsem samozřejmě jsem se dostal i tím, že jsem šel nahoru, tak jsem musel mít nějaký kurzy vzdělání, takže jsem pak šel na postgraduál do Brna. Zaplať pánbu, v té době ještě tam byli kantoři, kteří tam byli ještě z té, řekněme, doby minulé. Byli kantoři, kteří učili dnešní iránský a irácký generály, aby jsme si uvědomili, jo, jaká byla úroveň Brněnské akademie. Mm-hmm. To byla opravdu škola s velkým V, vysoká škola. A jsem jim za to vděčný, těm klukům, že mi věnovali tolik času, protože jsem si spoustu věcí stojí profesní, ale i dneska vlastně z toho vycházím při těch pohledech na tu vojenskou a vojensko-politickou situaci, tak to vycházím z toho, co jsem se naučil na Brněnské akademii.
No? Ty máš silný názory poměrně, takže přesto by mě zajímalo ještě to hodnocení vojensko-politické, protože přece jenom ta armáda jaksi nežije ve vzduchoprázdnu, to znamená, ty musíš přece přemýšlet, když seš třeba alespoň blízkosti generálního štábu, tak musí přemýšlet o jejím smyslu, o tom, jaké má nové úkoly a jak má vypadat, jak má být strukturovaná, jaké potřebuje nové vybavení, zbraně, co má vlastně všechno zvládnout, tak o tom určitě musí každý, kdo se dostane do takové vrcholné pozice, přemýšlet.
Stando, já jsem tam občas pánům generálům hodil párkrát vidle do procesu rozhodování, ale nevím, jestli nakolik je to odtajněný nebo není. Jo? Protože samozřejmě, když se odcházelo od sovětské techniky, tak ta zastarávala, byly tam nějaké modernizační programy, které se dělaly na Kubech, to víme, to všechno proběhlo. A pak se řešilo v podstatě, jakým způsobem se bude řešit protivzdušná obrana systémově, a to rozhodnutí, ke kterému došlo, bylo rozhodnutí nesystémové. Čistě politické.
Rozhodnutí je vždycky politické.
V té době se rozhodlo, že prostě protivzdušná obrana nebude u tohoto státu. Tenhle stát měl vybudovanou protivzdušnou obranu komplexně, tak, jak protivzdušná obrana má vypadat. To znamená, kolem strategických objektů byly objektové obrané pozice raketové protiletadlové techniky, protože tyhle sedějí, jak se říká, na zadku, tak ty se museli nacpat do betonu, aby to přežilo nějaký úder, a vykrývalo se to právě pohyblivými složkami, malovýškovými, údolí a další věci se vykrývaly kanónama, a všechno se to přikrývalo stíhacím letectvem. Je to systém, je to přímo věda, já to tady říkám ve třech větách, a my jsme v podstatě tohle vybudováno měli. Samozřejmě každá obrana je schopná bránit do určitého počtu cílů. No, prostě to je, co je vojenství od dob, já nevím, Říma, tak prostě tam jde o to, že toho obránce musíš přečíslit. Takže každá ta obrana má nějakou kapacitu, pak už prostě to nemá šanci zvládnout. Ale měli jsme ji velmi dobře vybudovanou.
No, pikantní je, že se už dávno začalo hovořit o tom, že nejdůležitější je, abychom měli v pořádku právě protivzdušnou obranu, a mezi tím v tom samém čase se vlastně likvidovala. A v současné době je to skloňováno ve všech pádech, ale nicméně protivzdušná obrana není. Raketové vojsko zmizelo. Není prostě nic. To můžeme potom hodnotit ze všech stran, jako těch pár gripenů a ty nesmyslné nové nákupy, ale prostě protivzdušná obrana zmizela a dál se o ní mluví v celé Evropě, konec konců, ale u nás speciálně, teď, když jsme se vzdali úplně všeho, co jsme měli, co dávalo nějaký smysl ještě, tak proto mě to zajímá, protože o těchto všech věcech si musel celou tu dobu přemýšlet, vědět, a jak říkáš teda, že jsi nakonec i se snažil generálu do toho mluvit.
No, proto tak měl jsem tu možnost, tak jako jsem se trošku snažil si přihřát svůj polívčičku, ale jak vidíš, výsledek nula. A tak ten výsledek je pochopitelný. Když si máme, že v podstatě v roce 99 jsme vlezli do NATO, tak ani jsme si tam pořádně nevohřáli a už přes naše území lítali americký bombardéry, který bombardovali Srbsko. A já jsem měl spolužáka, kapitána US Army. A oni z naší protivzdušné obrany měli, jak se to řekne slušně, vítr. Opravdu měli, jako, brali nás jako velmi dobře připravené, vyškolené, vycvičené. vojáky, jako obranu, která by jim způsobila velmi vysoké ztráty a velký problémy. Takže bylo to v jejich zájmu, aby v Evropě nic takového neexistovalo, aby tady mohli lítat, protože nikdo jiný v té době v Evropě nelítal.
No dobře, takže říkáš, to bylo prostě zbytečné. Vlastně, ale stejně objektivně ještě. Co se vlastně změnila ta armáda České republiky? My vždycky bezkrátce říkáme, že se stala vlastně jenom kontingentem prostě pro plnění úkolů při cizí agresi někam jinam. To znamená, že jenom doplňuje síly někoho, kdo má někde jinde svoje vlastní zájmy.
A tohle to už je, to je téma, který už je omletý kolem dokola. Krásně to popsal, no, do prčic, jména. Bývalý ředitel úřadu nákupu.
Jarda Štefec.
Jarda Štefec. Jo, který prostě tam popisoval tu situaci, kdy Američani se rozčilovali na generálním štábu, že snižování počtu je příliš pomalé a že pomalu tu armádu likvidujeme a že to musí jít rychleji. Takže to, ano, byl to záměr. Dneska nemáme armádu. Dneska máme ozbrojené síly. Mám-li použít dějinou nebo historickou paralelu, tak jsme na tom naprosto stejně jako protektorát Bemen Umeren se svým vládním vojskem.
Ano, takže to znamená, že vlastně sloužíme jenom opravdu těm cizím zájmům, doplňujeme jenom nějakou speciálností, třeba protichemická a tak dále. Ale doplňujeme jenom.
I ty speciálnosti, které tady jsou, tak oni je mají, jo? Toto, jenom prostě, aby jsme my měli co dělat, aby jsme měli o čem mluvit, tak máme něco.
Abychom nesli náklady a samozřejmě případně i ztráty budou zapotřebí.
No a hlavně, aby prostě, když se někam letí, tak aby se neřeklo, že je to americká agrese, ale už je to ne americká, ale je to mezinárodní akce.
Tam už jsme na poli politiky, to znamená nést morální spoluzodpovědnost.
No to samozřejmě.
No dobře, takže říkáš, že ty změny v podstatě vedly ke ztrátě obrany schopnosti země, protože my nejsme schopni bránit dneska zelenou hranici, nic, takové ty elementární věci, nejsme schopni bránit naše objekty. To je docela zásadní věc, protože my tady máme samozřejmě spoustu strategicky významných objektů, včetně třeba jaderných elektráren, a my je nejsme schopni ubránit dnes. Tak jsme na tom špatně s tím PVOčkem?
Tady neexistuje PVOčko. Není. Mm-hmm. Ty čtyři odpalováky, které jsou v Rožbitále, to je jenom proto, aby bylo co ukazovat na dnech NATO v Ostravě, ale to je asi tak všechno. To je otázka několika minut, aby se tohleto srovnalo se zemí. Rozumíš, PVOčko, každý ten komplex, ať už je malovýškový, ať je, já nevím, ať je to dvoustovka, ať je to Patriot, ať je to SAMP, prostě každý ten systém má svoje nějaké vnitřní hranice, vnější hranice, doby aktivace a to jsou technické parametry. A aby to fungovalo jako obranný systém, tak se to musí kombinovat, musí se to prokládat a musí se tyhle ty rakety doplňovat dělostřelectvem a musí se přikrývat stíhacím letectvem. To prostě nemáme. My máme pár kousků na to, aby se ukazovalo. Tady nic není. Tenhle stát, až se postaví na vlastní nohy, já doufám, že už to bude brzo, tak musí armádu vybudovat od nuly.
Takže ty jsi skončil v armádě, co jsi dělal potom ještě, abychom si to doplnili vlastně, celý ten tvůj život a běh, než se dostaneme k jednomu z dosti důležitých témat, která tě někdy postihla v posledních dvou letech.
No, profesně jsem prostě hledal nějakou práci, kde bych se udržel, ale nikdy se mi dlouho nepodařilo udržet, protože Například jsem v Chomutově dělal šéfa experimentální linky na vysokofrekvenční usměrňovače, tam se mi to líbilo, tam to vydrželo zhruba rok, pak jsem si dovolil v Chomutově vystoupit na demonstraci proti sudetoněmeckému Landsmannschaftu, který tam otvíral v uvozovkách muzeum, ale to byly prostě zase vytržené věci ze souvislostí, takže jsem si dovolil vystoupit na demonstraci proti tomu. No a za týden už jsem tam nebyl. Samozřejmě z jiného důvodu, ne pro tohleto, že jo, to by neobstálo. No, takže tam na mě vlítla jedna holčina, která vyprovokovala konflikt, no já jako lampasák, já jdu na první našlápnutí, takže jsem si nenechal se lidem ubližovat, načiž na mě naběh výrobní ředitel, tak jsem mu řekl taky odplic, co si o něm myslím, a tím to bylo jasný, že tím bylo vymalováno. Ale pak mi došlo, že to bylo uměle připravené, jako prostě to vyloženě. Takže třeba to jsem dělal, dělal jsem i ve stavebnictví, jo. Co se mi, čím se řekněme, v tom civilním životě, co si myslím, že se mi povedlo, je, že se mi, vyhrál jsem výběrový řízení u Smartwings na letišti Praha, kdy Smartwings se rozhodl, že si věc, kterou mu zabezpečovali jiný firmy, že si začne dělat sám, a to jsou přetahy letadel po letišti. Takže jsem od nuly tam vybudoval oddělení přetahů. No a 2-3 roky jsem tam fungoval takhle. No a pak, když mi sebrali, tak mi sebrali Úřad pro civilní letectví mi sebral oprávnění, že jsme na letiště, protože jako terorista nemůžu přece k letadlům, takže z mého zástupce si stal nástupce. No. Takže
to bylo tvoje poslední zaměstnání.
To bylo moje poslední zaměstnání, které za něco stálo. No. Pak, když mě pustili, tak jsem ještě sice v úvozovkách zaměstnaný byl, ale jako pomocný stavební dělník.
Protože proč tě sebrali a proč jsi seděl a proč máš teďkom, proč teď jsi vlastně v nějakém procesu dalším, o tom si budeme povídat za chvíli. Dobře, ale jenom mě zajímá vlastně to, jak jsi profesně dál fungoval prostě třeba s tou právě výbavou, kterou jsi měl z Liptovského Mikuláše, kterou jsi měl vlastně díky tomu, že jsi studoval techniku jako profesionální voják.
Hele, V podstatě vůbec, ale díky své, řekněme, že si nenechám jakožto správně vycvičený a připravený důstojník, tak když je někde prostě věc, která, jak bych to řekl, no,
když se ti zdá, že je něco nespravedlivého se děje.
Tak to řeknu prostě, no, takže...
Takže hned, jak říkáš, na první dobrou do toho jdeš.
Ano.
No a dobře, tak teď ještě jako předtím, než se dostaneme k té kauze slavné, tak ty jsi založil československé vojáky...
To se musíme opravdu vrátit zpátky.
No právě, to bychom...
Mně se povedlo... Ano, mně se povedlo zhruba po roce 10, protože v té době jsem dělal i tady různou spolkovou činnost a účastnil jsem se, tady dělali konference pro malej biznis, jo, mezi ruskýma podnikatelema a našima podnikatelema. Navazování kontaktů, aby prostě si mohli vzájemně pomoct. Jo? Takže se tady dělali třeba, byli tady skláři z Ruska, vozili jsme je tady po našich sklárnách a jo, prostě takovýhle věci se dělali. A mě pak jeden z těch našich podnikatelů oslovil, že se mu něco otevřelo na Sibiři, ale že on jako moc tu ruštinu neje a že taky tam nechce jít sám a když se zeptal svých lidí, tak jako nikdo na Sibiř nechtěl. Takže já jsem s ním na tu Sibiř jel, no a pak jsem tam jezdil zhruba 3 roky. Jo, jsem... Mm-hmm. Připravovali jsme tam investiční programy, investiční celky, v podstatě spalovnu, v Ulan-Ude most, to je za Bajkalem. Dokonce jsme se dostali až do Mongolska, tam jsme měli stavět 50 km silnice, ale nic z toho nevyšlo. No, nejdál jsme se dostali s tím mostem v Ulan-Ude, protože tam už jsme měli smlouvu o smlouvě budoucí. Měli jsme i příslib EGAPu a pak nám banky zařízly peníze, protože v té době už se začalo s Ruskem se obchodovat nebude a tak dále. A my jsme potřebovali úvěr na 4 roky s tím, že další 4 roky se to bude splácet. A za těch podmínek oni nám to nedali. Takže jsme moc nepostavili. Ale nicméně já jsem si tam vytvořil kontakty a pak se to přelouplo do toho 14. roku a to máme, to se začalo blbnout v Kyjevě, se udělal Majdan. No a protože já jsem měl ty zprávy z obou stran, že jo, protože jsem bydlel tady a bydlel jsem i na Sibiři, takže jsem viděl zprávy jedny i druhý. Tak jsem si říkal, no prčist, tak se tam na tom musím mít podívat, protože se to dost jako od sebe liší. No. Takže se mi povedlo dostat se i na ten Donbass. A když už jsem tam byl, tak jsem samozřejmě dělal fotky, natáčel jsem nějaký videa.
A to bylo v kterém roce?
No to už bylo po 14. roce, to byl nějaký 15. 16. rok.
Jasně, jasně.
Mhm. A začal jsem dělat i různý přednášky. A kromě tady toho, co se dělalo na Ukrajině, to tady jako moc lidí nezajímalo.
Přednášky ale tady, v České republice.
Tady v Čechách. Uh-huh. A protože to tady to moc lidí nezajímalo, tady v té době vrcholila první uprchlická vlna, nebo připrchlická vlna. A lidem to opravdu vadilo. A lidé, kteří byli u vlády, to neřešili. Toto je obrovské bezpečnostní riziko, se tady vytvářelo, ono se vytváří čím dál a to nikdo neřeší. Tak se zvedlo, v národu se zvedl v podstatě odpor proti tomu a lidi se začali organizovat. No a to mluvím o začátku československých vojáků v záloze za mír, což vzniklo jako facebooková skupina. Z začátku tomu šéfoval Marek Obrtel. Dělali se poradní ohně takzvaný, to znamená, ty lidi se scházeli, jo, přes víkendy, tam se to probíralo, cvičilo se, nacvičovali se věci. Já jsem do toho vlítnul jako krajský šéf pro Prahu a Středočeský kraj. Myslím si, že jsme tu organizaci jako vypiplali velmi dobře. Lidi se něco naučili. Opravdu ty tábory, které jsme dělali, byly kvalitní. Udělali jsme, co se týká rané přípravy obyvatelstva, jsme udělali víc než celá vláda dohromady.
Jak to vlastně vypadalo strukturálně? Kolik lidí se vlastně do toho zapojilo a myslím teda do toho spolku Československý vojáci v záloze za míry?
Ale ze začátku to byla jako facebooková skupina, pak se to začalo strukturovat a začali jsme fungovat, měli jsme krajskou jako strukturu, v podstatě jsme šli na to, aby jsme byli schopni spolupracovat s jednotlivými krajskými velitelstvíma, nabízeli jsme armádě spolupráci, že prostě jsme tady, že cvičíme, tenkrát ještě o nějakých aktivních zálohách ani vidu, ani slychu. Mimochodem aktivní zálohy, ty vznikly právě na základě toho, že jsme z československých vojáků v záloze za mír udělali spolek, jsme ho zaregistrovali jako spolek, tak to už lidi na ministerstvu pochopili, že musí s tím letím něco dělat, tak pak přišli s těma aktivníma zálohama.
Vím, že ten odpor byl veliký, konec konců vojenské zpravodajství se o vás velmi zajímalo, a BIS a tak dále. Vím, že jak si tam byly nějaké přímé potíže, Marek Obrtel z toho měl tehdy problémy, a na druhou stranu zase je fakt, že asi ze zřejmě, co si iniciovalo vlastně i na to ministerstvo obrany, vím, že zase českoslovenští legionáři na druhou stranu jako byli v odporu, různě se vlastně ty konfrontovali mezi sebou ty různé skupiny těch dobrovolníků nebo lidí, kteří se vztahovali nějakým způsobem k historickému, jaksi k historickým různým nápravám a dá se říct k domobraně, k něčemu takovému, takže jak si tohleto vnímá v tuhleto složitost vlastně těch vztahů?
My jsme dělali všechny kroky pro to, aby jsme to provázeli, aby prostě se zvedla obrany schopnost země jako takové, jo? Protože opravdu jsme vnímali ty připrchlické vlny jako prostě něco, co je třeba řešit a co policie nebude schopná řešit právě kvůli tomu kvantu jako takovému. Ale nikdo nás nebral vážně. Pak dokonce jsem se Zdenkem Ondráčkem a s Jirkou Kobzou jsme dali návrh zákona o domobranách, na tom se podíleli i další kluci, který prošel parlamentem. Dokonce byl přijatý ten zákon, jo? Kde v podstatě se o nás, to znamená v té době jsme byli už nejenom my, ale i byla i zemská domobrana a národní domobrana. Takže že jsme postavili zákon o tom, aby jsme mohli se rozvíjet, byly tam stanoveny i věci na to, aby jsme mohli spolupracovat s těma státníma složkama. Protože tady šlo o to podchytit iniciativu lidí.
No, zároveň jste byli chápáni jako spolek, který by se mohl otočit vůči stávající politické moci.
Pokud politická moc nemá zájem pečovat o své obyvatelstvo a chce likvidovat své obyvatelstvo, tak se jí to může stát, ale pokud státní moc žije se svým obyvatelstvem a stará se o bezpečnost svého obyvatelstva, tak se jí to v životě nemůže stát. Už hlediska logiky věci. A my jsme otevřeně nabízeli spolupráci, my jsme nic nedělali po tajmu.
Jaký byl další vývoj, prosím tě, jak to nakonec celý teda dopadlo vlastně s tou organizací, protože jak je to s tím tělesem vlastně dnes, protože se mě na to mnoho lidí ptá, tak jestli bys to mohl posluchačům vysvětlit.
No. Přišli Vrbětice. Vrbětice, kde mainstream tvrdil, že nějaký dva ruští Čuk a Gek odpálili vrbětický sklad zbraní a nábojů. Vlastně myslím si, že to je největší, nebo byl největší muničák na našem území.
Už od první republiky dokonce.
Už dokonce od první republiky. A v rámci vyšetřování začalo vylejzat najevo, že zbraně, které tam měly údajně vybuchnout a vyhořet, tak se začaly objevovat v Sýrii, protože v té době se díky ruské pomoci syrským vládním jednotkám podařilo udělat pár protiútoků proti Islámskému státu a zabralo pár postavení a Tomáš Čertek Ropáč našli tam bedny s nábojema, které papírově vybuchly ve Vrběticích. Takže tenkrát vláda udělala to, že jednak prohlásila, že nějaké bedny se darovaly americké vládě a co s ní udělá ona, že oni nevědí. A potřebovali to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To je moje interpretace toho, co se stalo. tak sebrali mě a dalších pár lidí, obvinili nás z terorismu, a to včetně spolku Československí vojáci záloze za mír. Já jsem seděl 2,5 měsíce, z toho 2 měsíce na samotce. Můj kaplan Ivan Hadrava, ten seděl, myslím, dokonce 3/4 roku.
To je pravoslavný kněz, Ivan Hadrava.
Ano. Ano. A v podstatě, co se týká spolku, tak tam se posadil advokát, který... Tomu rozumíš ty, tomu nerozumím já, protože ten spolek tím, že je obviněný, tak nesmí dělat činnost, ale musí se o něj někdo starat, tak se o něj stará tenhle ten advokát.
Dobře, takže tím se vlastně ta činnost utlumila.
No, v podstatě zastavila.
Zastavila, hibernovala, nebo něco takového se dá říci. Jo, takže jenom, aby bylo jasno, co jsou českoslovenští vojáci v záloze, protože pak tady jsou ještě jiné organizace, které mezi tím vznikly a tak dále. Takže českoslovenští vojáci v záloze v podstatě teď nefungují. No a tím jsme vlastně udělali postupně oslý most k tomu, o čem jsme se chtěli bavit, to znamená, jak to bylo s tím vaším obviněním, protože to je věc velmi zajímavá tím, že jste byli vlastně obviněni 4 lidé z toho, že jste propagovali, podporovali, financovali terorismus, což je velmi silné. A byli jste vlastně obviněni podle paragrafu, který se dostal do trestního zákona až 1. ledna, tuším, roku 17, nebo 1. února roku 17, protože Česká republika podepsala různé závazky, že tedy budou bojovat proti mezinárodnímu terorismu, protože terorismus obecně u nás byl pojat vždy tak, že jde o českou věc, to znamená, jestli prostě jako se někdo vlastně pokouší poškodit ústavní zřízení nebo obrany schopnosti České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky, tak to je vlastně ono, že jo. Ale potom se do toho dostává ten prvek jaksi toho mezinárodního terorismu a vy jste obviněni právě proto, že došlo k té novele. To znamená, že vy jste obviněni podle těch nových paragrafů financování terorismu, podpora a propagace 312DE paragrafy. Takže mě to zajímá prostě, jak vlastně se to celé stalo, bylo to, protože to bylo krátce po té, co byla tato novela přijata, na kdy se trošku spekuluje nad tím, z jakého důvodu byla přijata. Samozřejmě já chápu, že obavy z mezinárodního terorismu jsou dnes velké, je otázka, kdo ten terorismus skutečně páchá, a tak proto, jak si se přijali nějaké mezinárodní dohody, že teda budou inkorporovat do svého právního řádu jednotlivé země právě tyto změny. A to teď padlo na vás, takže má to nějakou takovou všelijakou souvislost. A teď pojďme teda k té podstatě.
No, podstata. Terorismus je v podstatě zabíjení a mučení neozbrojených lidí, civilistů, žen, dětí, starců za účelem dosažení nějakého politického cíle. A tohle je podle mě terorismus. A ty definice jsou různé, nicméně takhle terorismus je. K tomu, abys mohl dělat terorismus, potřebuješ mít peníze, spoustu peněz, potřebuješ mít prostory, kde můžeš teroristy cvičit a musíš mít nějakou ideovou základnu, na základě které ty teroristy těm teroristickým činům budeš motivovat. A tohle může dělat v podstatě buď nějaký stát, anebo korporace, která je už veliká a má ekonomickou sílu státu. Tohle nemůže dělat jeden člověk. Jo?
Dobře, nicméně se stalo to, že ti hrozí velmi vysoký trest, byl jsi obviněn a dokonce...
25 let.
a dokonce obžalován, jako vlastně už, takže se to zmocnil už státní zástupce a byli jste
obviněn. Ne, nejsem obžalován.
Ještě ne, ještě je obviněn teda. Já jsem měl pocit, že už to bylo, že už státní zástupce vznesl obžalobu, nevznesl. Ještě neznesl. A tak to je ještě zajímavější. Takže je to ve stádiu obvinění. Dobře, Přemysl Hadrova, ty, Andrea Krulišová, Vladimír Stadler. A byli jste tedy obviněni z podpory, propagace a financování terorismu podle právě té 312E trestního zákona. Takže jako, co je vám, protože jsem měl tu možnost vidět tedy ten původní to vznesení obvinění tedy vyšetřovacího orgánu, co je vám tedy všechno kladeno za vinu?
Je nám kladeno za vinu, že jsme posílali peníze na Donbas a že jsme na Donbas posílali lidi.
Tak. A co je z toho pravda? Protože samozřejmě já, kdybych osobně se k tomu měl postavit, tak já nemám rád, když se pleteme do cizích věcí, zvláště do rusko-americké války, která dnes probíhá na Ukrajině. Tehdy to tady byla občanská válka na Ukrajině po Majdanu. Takže mě ale zajímá, jestli se to stalo, jestli jako opravdu jste se takto jak si chovali, že jste měli pocit, že musíte podpořit jednu stranu v tom konfliktu, nebo ne?
Jsem to říkal na začátku, že jsem tam byl, protože se mě zajímalo, jak to tam vypadá, a dělal jsem besedy a přednášky. A to je ta chyba, protože jsem říkal to, jak to tam opravdu vypadá. Já jsem říkal lidem, že tam opravdu ukrajinská armáda střílí do vlastního obyvatelstva. Což je v rozporu se všema nejen morálníma, ale snad ty seš teda právník, ty to ovládáš, ale podle mě i těma právníma normama. Protože armáda je proto, aby bránila stát před vnějším nebezpečím. A ne proto, aby střílela a dělala genocidu vlastního obyvatelstva.
Ne, tam je to úplně jasné. Dokonce je to hodnocení, které tady novinářsky a samozřejmě i právně tím pádem tady se jak si dá zaznamenat po tom 14. roce, tak bylo negativní. Na začátku, než vlastně se najednou vlastně objevila ta tendence vytvořit jaksi takovou tu nepřátelskou kampaň vůči všemu ruskému. Jo, to ano. Je prostě něco, co bylo vidět, že je podněcováno a že tady najednou takový ti lidé, kteří z různých médií, od Respektu až po nějaké Forum 24 a tak dále, najednou, kteří se vždycky silně angažovali v takových ideologických věcech, tak se postavili v různých kauzách, jaksi velmi jednoznačně, aniž by bylo cokoliv prokázáno, takže začali dělat takovou tu špinavou práci při hodnocení kolektivní viny Rusů za cosi. To se objevilo ještě předtím, než jaksi došlo k tomu, k čemu došlo v únoru 22. Takže mě zajímá, jak ty věci všechny souvisely. V každém případě vám ale tu vinu konkrétní dávají za to, že někde proběhly údajně nějaké peníze, prostě, které se poslaly někde přes banku na místo určení na Donbas. Mně ty peníze připadaly směšně malé, ale nicméně je to používáno dnes, když třeba 5 milionů dolarů poslal nějaký Fauci do Wuhanu, aby se tam vyvíjely biologické zbraně v podstatě, tak se nic nestalo, že jo? A viděl to celý svět. Ale já nevím, jak to bylo tady s těmi penězi, že jste údajně teda financovali terorismus a že jste tam dokonce vysílali svoje lidi.
Takhle je to tam postavený. Ale Stando, ty mě tlačíš do toho, abych tady udělal nějaký výrok. Já ho neřeknu. Neřeknu z jednoho jednoduchého důvodu, protože jsme obviněni a přestože je to terorismus, to znamená, že už by to dávno mělo být v nějakým způsobě vyřešený, to znamená, buď už bychom měli být zavřený, anebo to mělo být smetený, tak to visí v této neuvěřitelné poloze. Tři roky už v podstatě.
Tři roky už.
tři roky jsem na kauci puštěnej, je to takzvaná náhrada vazby. Vazba nesmí trvat déle jak jeden rok. Já jsem puštěnej jako v náhradě vazby tři roky, ani není ukončeno vyšetřování, to znamená všechno, co řeknu, se objeví ve spise.
Ne, v pořádku, já tomu rozumím, to znamená, že a lidé si mohou konec konců spoustu informací dohledat v tisku, koho to bude zajímat, posluchači, tak si můžete vygooglit, velmi otevřeně docela o té kauze psala mainstreamová média, velmi široce, bylo vidět, že jim na tom záleží, aby se zpropagovala, takže nebudeme nutit obviněného, aby, jak si, jak říkáš, vyslovil nějaké výroky, za které by mohl být hned popotahován. Necháme to na jeho komunikaci s advokátem. Ale nicméně, pojďme se zamyslet nad celou tou věcí. Nad tím, co se považuje za teroristický útok nebo vůbec za terorismus, když se jedná o ten ukrajinsko-donbaský konflikt anebo tedy ten americko-ruský konflikt, protože tady je celá řada věcí, které, jak si ku podivu za terorismus, a byl to státní terorismus, nemohl si pomoci, které jsou opomíjeny. A to je třeba ten samotný Majdan a různé barevné revoluce, kde nejsou došetřeny věci typu prostě útoku na nevinné občany a postřílení jich jaksi tehdy na náměstí nezávislosti, nebo, a to je ještě zajímavější věc, a je to praxe posledních několika, no desítek let v podstatě, ale teď je to velmi silné, soukromé armády, které jsou v podstatě stejně financovány státy a tváří se ty armády, jako že jsou soukromé a že to je takový jenom jaksi velmi dobrý biznis kohosi, ale často to jsou převlečení vojáci za ty soukromé právě, že jo, ale je tady třeba Islámský stát, který prostě prokazatelně byl napojený na právě zdroje západní. Al-Kaida samotná, jsou výroky úžasné pana Břežinského v tom smyslu, že když se to rozjede, takže se jim to nevymkne z ruky přece. Boko Haram jsou komplikované jaksi vztahy všech možných těch, kteří prostě působili v tom Sahelu, aniž tam měli co dělat. Různé spolky typu Muslimské bratrstvo, při jejich porodu stály zpravodajské služby různé a tak dále, tak dále. A jejich výsledky vidíme konec konců dnes v plenéru, že jo. A abych sáhl třeba do staré historie, tak takový interbrigadisté ve Španělsku, kteří byli později považováni za hrdiny, třeba vždycky Kriegel, který jako vlastně tehdy v tom 68. Nepodepsal tehdy to, tak on byl původně interbrigadista třeba. Tito lidé jak si také šli do nějakého cizího konfliktu a pak to bylo hodnoceno jinak. Chci tím říct, že to hodnocení je opravdu velmi politické a velmi stranické a dvojí metr tady je prostě naprosto devastačním způsobem používán. No. Takže jenom, jestli to můžeš okomentovat trošku.
Vzal jsi to od podlahy, tak nevím, co tam mám okomentovat. Prostě máš pravdu. A když už jsi mluvil o těch soukromých armádách, tak zase tak, jako tyhle takzvané teroristické skupiny, i ty armády jsou zřízeny někým. A ten někdo, rozumíš, každý stát má povinnost na svém území si udržet pořádek a k tomu má policii a proti vnějšímu nepříteli má armádu. A protože činnost armády je už dneska mezinárodníma smlouvama natolik omezená, že se nedá používat tak, jak by někteří ti, kteří vládnou světem, chtěli, tak vytvořili takzvané soukromé armády, což v podstatě je věc, která z toho mezinárodně politického hlediska není ošetřena, že to je v podstatě právní subjekt a je to v podstatě armáda, která není armádou. Jo? Ale je to armáda, která sice oficiálně není armádou, ale musí dostávat zbraně, které patří armádě a normálně k normálnímu člověku by se neměla dostat, včetně těžkých zbraní. A působí pak někde ve prospěch někoho, kdo to potřebuje, ale ten někdo tomu státu, který mu ubližuje prostřednictvím této armády nebo prostřednictvím této teroristické organizace, mu říká, my s tím nemáme nic společného, to je soukromý projekt, to je, to, do toho my zasahovat nemůžeme, protože to je biznis. To není biznis, to je politika, která je převlečená do kabátu biznisu.
No právě, to, a je to, já tomu říkám státní terorismus, protože to nic jiného v podstatě není. A je to teď mor vlastně tohoto světa. Mě vadí ta neprůhlednost. Tak jako mi vadí, když mi nevládne přímo ten politik a vím, že za ním jsou bankovní struktury a nadnárodní korporace, což je jedno a to též, protože je to všechno provázáno skrz, to, skrz ty obchody s penězi, nikoliv se zbožím, ale s penězi. Tak to jsou ti vládci a mě vadí ta neprůhlednost. Já tam chci vidět politika, který má tu skutečnou moc. Já se chci bavit s politikem, který má moc. Nechci prostě, aby to byl jenom, aby tam seděla nějaká husopaska nebo prostě nějaký pasáček vepřů jako a jenom poslouchal pokyny ze spoza opony. To mě vadí. A zrovna tak chci vidět prostě jasně, dobře, došlo ke konfliktu, je tady armáda proti armádě. Já rozumím tomu. Ale tohleto v posledních desetiletích to zakrývání, že jo, ta stále větší vlastně zatemněnost toho světa, no to povede samozřejmě ke šíleným vlastně koncům.
Stando, ale teď to, co jsi řekl, je přesně ten střed, ke kterému momentálně dochází. Střed tmavého světa, kde je všechno schováno mlhou a nevíš, kdo vlastně to způsobil, všechno je pod nějakým pláštíkem a to je ten svět náš, bohužel, evropský. A svět, který dneska se dere k moci, kde jednoznačně se zpátky říká, pokud ten někdo, kdo má v ruce samopal a je to Číňan, tak je to čínská armáda a může za to Čína. A od toho má Čína svýho, já nevím, šéfa státu. Jestli je to Korejec, tak je to Korejec a má svýho korejského šéfa státu. Kdežto ten, kdo jde z Evropské unie, tak nevíš, kdo tomu vládne, protože tomu tady nikdo v úvozovkách nevládne, protože tomu vládnou peníze. Vládnou tomu ty bankéři. A bankéř se bojí vystoupit do světla ramp a říct, já jsem rozhodl tak, že to bude takhle. Protože tak on bankéř, má to, figurku, kterou nechá padnout, když se mu ten projekt nepovede a nastrčí tam jinou.
Majitelé bank, abychom tedy je odlišili od těch bankovních úředníků, tak majitelé bank samozřejmě jako vidět být nechtějí, protože zbohatli na něčem, co je nesmírně nemravné a to je obchod s penězi. To je něco, co ten svět tíží po tisíciletí a dokonce se to už jako různí lidé všimli, minimálně tedy staří řečtí filozofové, že se nesmí obchodovat s penězi a brát za to úrok a tak dále. Peníze jsou pouze ekvivalent směný a obchoduje se zbožím, ale nikoli s penězi. A uvědomili si, jak je to nebezpečné, tak my jsme se dostali do stádia, kdy je to naprosto kruciální pro to zbohatnutí té úzké skupiny lidí, která s tím světem pajtluje. A to je ten problém. Jako, a oni samozřejmě nepotřebují být vidět, protože ty čičmundy v těch vládách si zaplatí. Ty čičmundy se zkompromitují a ještě dokonce ten deep state ovládnou, to znamená, že jim slouží služby a tak dále. Celá ta mašinérie vlastně je jim napovel, ale odpovědnost nesou ti, co jsou vidět a co tak se nemotorně pohybují například v těch evropských státech a je na ně strašidelný pohled, protože jsou to opravdu neosobnosti a prapodivné figury často pologramotné, tak to je teď ten problém, se kterým o naší republice ani nemluvě, se kterým se teď potýkáme jako velmi silně. Takže samozřejmě to ty lidi nevyvinuje ani trošku. Jako to prostě se do toho dali se na tu službu odpornou. No, ty to vidíš podobně.
Je to Augeášův chlív, který je třeba vyčistit.
Tak, no a protože to asi říkáš, říkal jsi to, tak se nakonec stalo to, co se stalo, tak jste neustále drženi v tom stádiu, že jste obviněni. Já už myslel, že jste i dokonce obžalováni, že už to někde bylo i u soudu a...
Ne, oni to dali státnímu zástupci, je toho zhruba nákupní košík odbyli, když se vemete, jo, tak vrchovatej těch papírů. A státní zástupce jim to vrátí zpátky, že se s tím nebude dělat ostudu.
Jo, takže dobře. Tak v tomhle tom gardu to bylo v podstatě, jo, že jim to dal k došetření, jako se to vždycky dělá. No a pak se bude přemýšlet, jakým způsobem to vlastně vysvětlit. Tak jako se teď vysvětlují ty Vrbětice. Mě tady zajímá právě ta věc, než se dostaneme, ještě jsme si říkali, že si budeme povídat trošku o té ukrajinské situaci, protože jsi voják a musíš to sledovat určitě napjatě, jako každý voják nakonec stejně přeskočí k té mapě, ukazuje prostě tou nabíračkou chyby vojevůdců, jo, tomu nedá prostě, že? Takže nepochybně i ty. A takže by bylo dobré si prostě možná jako o tom trochu promluvit, ale přece jenom předtím ještě bychom si možná zahráli, to asi uděláme, bychom to trošku přerušili a pak si řekneme to ostatní. Jako. Takže já si myslím, že by bylo dobře, kdybychom si, protože já jsem takový cimír a tak jsem si vzpomněl na toho George Harrisona, který tak se tak o těch Beatles potom oddělil po svém, že jo, a Give me love, give me peace on earth, to je takové to, dej mi lásku, dej mi mír na zemi, ale vztahuje se daleko víc, než se stávo, kdy se ti Beatles nevztahovali vlastně k tomu Pánu Bohu, on jako chce tu lásku prostě od Pána Boha, mír na zemi, dej mi život, svobodu, světlo a tak dále, že jo, takže důležité se dotknout srdcem i duší, myslím si, že George Harrison má k tomu všemu, co prožívá, máme co říct, takže poprosím Borise, aby nám pustil Hryzna.
Life, keep me free from birth, give me hope.
sedíme na prahu změn, poslouchali jsme se George Harrisona, jeho velmi upřímné vyznání, a to vyznání se dnes hodí právě k tomu tématu, které máme, a vlastně všichni ty lidi, kteří vlastně usilovali vždycky o to, aby jsme zabránili tomu nejhoršímu, tak často byli oslyšeni a nakonec tady k tomu nejhoršímu došlo. Zvláště ve 20. století si to můžeme připomínat u řady umělců, myslitelů, aktivistů různých, kteří se snažili křičet ze všech sil a pak nakonec k tomu, jak říkám, nejhoršímu došlo, to znamená k válce a k nezměrnému utrpení. Takže my sedíme na prahu změn s Ivanem Kratochvílem, profesionálním vojákem Československé lidové armády i armády České republiky. Takže Ivane, prosím tě, pojď se ještě podívat na tu situaci na Ukrajině. Co se tam vlastně děje? Válka?
Dobře.
Je to čí?
Než se budeme věnovat Ukrajině, tak já si dovolím malý odbočení. Barisko, děkujem velmi pěkně za pesničku. Hej? Lebo Borisko hovoril, že treba my, aby som povedal, čo si po slovensky, tak sa snažím. Tak.
Dobře. Bude se toto pustit klidně slovensky.
úkol splněn. Vidíte, že moje slovenčina sa naozaj nedá počúvať? No a k té Ukrajině. To, že se tam od roku 14 střílí a likviduje se vlastně původní obyvatelstvo, uvědomme si, že na Ukrajině jako na území toho, co se dneska považuje za stát Ukrajina, jsou dvě třetiny Rusů, rusky mluvících lidí, kteří jejichž rodná řeč je ruština, a těm lidem se najednou zakazovalo mluvit rusky. To je prostě šílený. A zakazovalo se to takovým způsobem, že se ty lidé začali v podstatě zabíjet, když to vem krátce. A ono, když začnete vyvražďovat své de facto většinové obyvatelstvo, no tak to může fungovat chvíli, ale dlouho ne. A navíc tam musíme si uvědomit, že ten levý břeh Dněpru, tam, kde se dneska válčí, to jsou původně takzvané divoké pole a tam vlastně začíná kozácký kraj. Kozácké území se táhne tam odsaď v podstatě až přes celou Sibiř, až do Irkutska a tam. To jsou všechno kozácké stanice. Takže to je další věc. Kozáci jsou takový specifický, řekněme, národ v té ruské...
No, oni se vždycky chtěli prosadit i jako národ. Stalin to potom nepřipustil, ale vždycky se považovali za svého druhu národ.
A oni jsou svého druhu národ, protože oni vždycky měli elitní postavení. To byli vlastně vojáci. Oni měli postavení, můžeme srovnat v českých dějinách s postavením chodů. Jo? Že chodové měli určité výhody, nemuseli platit daně, ale museli bránit hranice republiky, teda republiky, pardon, hranice státu, hranice území do té doby, než král sebral zemskou hotovost, aby se postavil nepříteli. V podstatě tohle to je úloha těch kozáků. A že na tom Donbasu potom v jedno období hráli kozáci velmi velkou roli, velmi významnou roli, že pak už, to mluvím ještě než začala ta takzvaná speciální operace, tak tam chodili dobrovolnický kozácký jednotky, se tam vlastně střídali. Protože pak už tam stála vlastně celá ukrajinská armáda, se snažila zlikvidovat ty dvě oblasti, aby je v podstatě vyhladila. To se ani neumíme představit, k jakým šílenostem tam docházelo. Vem si, že to tenkrát bylo 40 milionový stát, který, dobře, ty dvě oblasti mohly mít kolik? 3 miliony? 5 milionů? Nevím. Jo? Tak 35 milionů postaví armádu a jde vyvražďovat tyhle ty oblasti, protože si dovolili nesouhlasit s tím, že se nebude mluvit svojí řečí. Veme si, jak se prováděla germanizace českého prostoru, to byly stovky let a stejně se to nepovedlo. Jak dlouho se prováděla maďarizace Slovenska a slovenčina se udržela. A oni tohleto se v podstatě snažili tu derusizaci provést během několika let. A nakonec to dělala se tam spousta politických jednání, já to nebudu opakovat, všichni o tom mluvíme do kolečka. Minský dohody, o kterých potom nakonec stejně se řeklo, že Minský dohody byly jenom proto, aby se mohl Západ dovyzbrojit ukrajinskou armádu, aby konečně to tam smetla. Tak došlo k tomu, že v tom únoru, už jsou 2 roky, že jo?
No, už přes 2 roky.
V únoru 22 ruská vojska tam vtrhla. A proč speciální vojenská operace? Jsme v oblastech mezinárodního práva. Rusko nevyhlásilo Ukrajině válku, mají svoje diplomatické vazby a jenom šlo podpořit svoje obyvatelstvo za A, za B. V zakládacích papírech ustanoveních Organizace spojených národů z Jaltských dohod je napsáno, že vítězné mocnosti mají právo na svých územích, které osvobodili, v případě, že zjistí, že se tam objevuje nacismus, proti němu začít jakýmikoliv prostředky ho likvidovat. To je důvod, proč, když v tom únoru 22, když tam vstoupili ruské vojska, tak generální tajemník OSN Guterres přiletěl do Moskvy, vlítnul k Putinovi do kanceláře, chtěl ho obvinit z agrese, čiž ten mu předložil zakládací dokumenty OSN a chlapík se potichomku vrátil zpátky do New Yorku. Když se na to podíváte, za celý ty 2 roky nikdo Rusku neřekl, že tam oficiálně, že tam napadli suverénní stát. Nenapadli. Oni to mají právně podložený podle mezinárodního práva. To je na tom to, co nás jako Západ nebo naše elity jako nejvíc štve. Tak.
Dobře, jak hodnotíš tu situaci, která se rozvinula teda potom únoru 22? Ano, zkus to jenom tak jako letem světem,
Letem světem. Vítli tam za 3 dny v podstatě obsadili Ukrajinu, obsadili všechny strategické body a Ukrajina byla ve stavu, že by měla podepsat kapitulaci. To znamená, mělo tam dojít k tomu, že tehdy Porošenko, že odstoupí, provedou se volby a provede se denacifikace Ukrajiny. O nic jiného nešlo. Nějaké odtrhávání Doněcka, Luganska se vůbec nemluvilo. Jenomže místo toho, tam byla asi 2-3 dny pauza, probíhaly jednání a Rusům došlo, že nestojí proti jenom ukrajinské soldatesce, ale že tam proti ním stojí celý Západ. Takže se honem rychle stáhli zpátky za velkých ztrát samozřejmě, protože to, co bylo jako operace, tak byla operace a začali v podstatě budovat normální frontu. Jenomže na to, aby budovali frontu, na to neměli dostatečně velkou armádu. Ta linie dotyku má zhruba kolem 2000 kilometrů. 2000 kilometrů. Ve kterých se střílí.
No, ještě k tomu zlomu.
Prostě na to neměli lidi. Neměli dostatečně velkou armádu.
Jenom k tomu zlomu ještě taková drobnost, jako zdá se, že neodhalili ani dobře
vojenské situaci, protože na tom počátku chtěli dobít letiště Hostomel a ukázalo se, že zpravodajsky byl Západ velmi dobře připraven, takže ten Hostomel neovládli a tím pádem se jim nepodařilo to, co chtěli, že jo? To znamená vjet do toho Kyjeva a jako vyříkat si to s vládou.
No tam to nešlo, protože tam byla podpora Západu, že jo?
Byl to jejich problém prostě tehdy, jako, že se jim nepodařilo to zvládnout.
Stando, já neříkám, že oni nedělali chyby. Popisujeme hrubou situaci. Těch chyb tam byla spousta, a nejenom chyb. V mnoha případech můžeme mluvit ani ne o chybách, jako spíš o úmyslu. Protože je pořád třeba si uvědomit, že Rusko v 90. letech bylo ovládnuto Spojenými státy. Lidé, kteří jsou ve vrcholných funkcích, v aparátech všech možných, tak jsou lidé, kteří tam byli dosazeni v 90. letech. A v 90. letech každého úředníka odsouhlasoval agent CIA. V 90. letech obsluhy strategických jaderných raket byly schvalovány agentem CIA, jestli může ten chlap nastoupit do služby nebo ne. A tohle to prostě tam furt ještě je, toto není dočištěný. Tam jsou pořád lidi z 90. let a jsou i ve velmi vysokých funkcích. A rozjela se tam samozřejmě obrovská korupce. Takže tam je to složitý proces. Zpátky k armádám. Takže se ta vojska se stáhla na východ. Bohužel nebyli schopni pokryt celou tu hranici a protože ukrajinská armáda díky podpoře naší a Spojených států byla v té době velmi dobře vyzbrojena a byla početnější než armáda ruská. A měla k dispozici strategické informace, které normálně nemá. A má pátou kolonu po celém Rusku. Tak se jí podařilo zahnat Rusy z Charkova, ze zhora, a donutit, což bylo dobré rozhodnutí tenkrát ruské strany, že opustili Cherson a stáhli se za Dněpr. Protože Dněpr je perfektní přírodní překážka, a tím vlastně ušetřili spoustu vojáků. Bohužel přišli o Cherson a o celý tamto území, který budou teďkonc, počítám, v létě letošního roku budou zpátky osvobozovat nebo zpátky si brát. Celou tu dobu ta válka se vedla tím způsobem, aby se působily co největší ztráty na ukrajinské straně.
Bohužel bych řekl, že to byla strategie Západu také, samozřejmě, aby se způsobily největší ztráty Ukrajincům samotným.
Ale ono to pomalu tak vypadá, jo? Uh-huh.
Protože ty staré doktríny se tady přece objevují znovu a znovu. Jako Bismarck, že všichni už někdy, a dokonce už dál od toho roku 1840 před krymskou válkou, ta představa, že se bude tady bojovat na tom území a postupně, že se vlastně tak to zrálo, že jo, vlastně jako ta úvaha dobyde vlastně to Rusko skrze vlastně území, kterému dnes říkáme Ukrajina.
Nemusí škodit tak daleko, jako stačí si vzít Steel Rose, což je dosud platná doktrína NATO, která v podstatě, když to veme školem a kolem, počítá s tím, že prvosledové jednotky budou jednotky východních spojenců, to znamená slovanských států, které v podstatě by měly vyčerpat jako kanonenfutter přední linie a pak vyspělé jednotky našich západních bratrů potom by vlastně prováděli likvidaci toho, co tam zbyde na ruské straně. Takže ten smysl se nezměnil. V současné době ta linie už vypadá takovým způsobem, že Ukrajinci nemají lidi, nemají lidi, nemají lidi. Omlouvám se. Takže pomalinku všechny linie, které byly vybudovány po tu dobu, kdy ruská armáda se připravovala, se cvičovala a zvedala své počty a doplňovala výzbroj, tak padla Avdějevka, padl Bachmut, to byly obrovské betonové pevnosti, které měly několik pater pod zemí. Tohle všechno v podstatě už padlo a dneska se válčí o poslední opěrný bod a to je Časův jar. A tam už nejsou betony. Ukrajinci, co se týká elitních útvarů, tak jich už moc nemají. Rusové se naučili likvidovat Abramsy, Challengery a všechny tyhle ty výkřiky západní vojenské techniky.
Abramsy dokonce stáhli. Teď...
No to všechno stáhli z linie do týku, protože Rusové udělali řekněme bodovací systém za každého Abramse, myslím, že nabízejí 1 000 000 rublů tomu, kdo ho zprovodí ze světa, takže vojáci soutěžejí, kdo z nich dostane Abrams. 1 000 000 rublů, no dobře, tak rubl je kolik, 40 halířů nebo kolik, ale furt je to 1 000 000. Takže a hlavně se Rusům povedla obrovská věc a to je novinka tohoto konfliktu oproti předchozím konfliktům nebo i válkám a to je použití dronů. Dneska už v podstatě všechny úseky, kde se co děje, tak nad nima visí zpravodajský dron a díky němu jsou naváděny útočné drony, které likvidují jak živou sílu, tak techniku. Dokonce už Rusové si jako protidronové opatření mají na každém tanku rušičku dronů, ale protože i ta rušička má svoji účinnost, není to 100%, tak začali vyrábět, kdo to trošku sledujete, tak vlastně udělali želvy. Jo, kolem tanku.
Takové ty klece, no.
No to není jenom klec, to už je pancíř. To je normálně, to je budka. Ten tank vlastně si nese vlastní garáž na sobě, ukázní jenom hlaveň vepředu.
Jasně. No. Já jsem to viděl, ty videa, no.
No, to je... A teď tahle želva vlastně projede přes minový pole, to tam vybouchá, takže vlastně želva udělá cestu minovým polem, lítají na ní drony bouchají na, buď padají teda díky té rušičce, anebo vybouchnou na té kleci. Úplně převrátili celou taktiku válčení, prostě to, co se učilo ve školách, tak ne, že by se dalo zahodit, ale prostě to zase to postavili úplně jiným způsobem. Zase je to o tom, že kdo má vzdušnou převahu, tak si na tom bojišti dělá, co chce.
Já myslím, že celkově, víš, jako, že se mění spousta doktrín, protože Američané si myslí, že ovládnou moře velmi draze, tedy protože 11 letadlových lodí, kde každá ta loď představuje celé město s těmi všemi plavidly kolem ještě, tak se zdá, že najednou v době, kdy se zlepšilo PVO, tedy protivzdušná a protilodní, tak najednou to neplatí. A zrovna tak teď přišla další novinka, jak říkáš, útoku ty drony. To je přece úplně změna vlastně všeho, protože úplně jiná cena ve světle toho, samozřejmě nakupovat F-35, tak to je prostě ten zločin, že jo?
To je zločin, to je vlastně zrada, doslova a do písmena.
No, ale jako i z hlediska asi vojenské strategie, nemýlím se, že? Jako samozřejmě z hlediska finančního, tak dá to vůbec se oni, není o čem bavit z politického
hlediska. F-35 je útočný letoun. Na co my potřebujeme útočný letoun, navíc takhle drahý, v době, kdy mají být dodaný, v době, kdy je možné, že Spojené státy ani nebudou existovat.
A navíc jako jsou byly ovládány stejně Spojenými státy, takže my budeme jenom platit, to znamená, jenom budeme jaksi dalším jak doplňkem účetnictví Spojených států, teda
je celé. Je to jenom další dání, nic jiného.
Tak, dobře, ale zpátky teda k té Ukrajině, to znamená, teď jako je ta situace jaká, jsou tady nějaké, jak říkáš, ty rozbité poslední pevnosti, teď Časov Jar, jako to je teď před námi, pravděpodobně se to asi stane, že bude definitivně ovládnut, co se bude dít potom?
No, Rusové jdou tím způsobem, protože oni si uvědomují, že jich je nějakých 15 milionů, Evropa má 35 milionů, plus máme tady armádu Spojených států, takže se snaží pokud možno nevyprovokovat velký konflikt. Takže postupují velmi pomalu, opatrně a jedou způsobem spálené země. Takže oni to, ten úsek prostě převálcujou nejdřív dělostřelectvem, řízenýma střelema z letadel, pak teprve tam jdou pěšáci, kteří to tam jdou začistit. Snaží se, aby měli co nejmenší ztráty na lidské síle, aby prostě jejich vojáci pokud možno netrpěli, aby si udrželi bojovou hodnotu své armády, protože to jo, Ukrajina dneska je na mobilizačních zdrojích v podstatě na nule. Proto se Poláci dneska domlouvají s Ukrajincema, že jim budou ty Ukrajince, z kterých utekli do Evropy, posílat zpátky. Jenom hledají nějaké řešení, které by příliš neřvalo, aby se neschodili před mezinárodní veřejností.
No tak Ukrajinci už přijali opatření, to znamená, že jim nevydávají pasy.
No,
takže tím pádem jak si je odzbrojí právně. Z hlediska ústavy ukrajinský protiústavní.
Je to možná protiústavní, ale z hlediska praktického použití je to v podstatě o ničem, protože dobře, tímhletím můžeš poškodit někoho, kdo je oficiálně zaměstnán a musí mít platní doklady, protože oficiálně pracuje. Většina Ukrajinců, kteří tady jsou dlouhodobě, tak řekněme, jsou v šedé ekonomice, abych byl slušnej. A ten, pokud se nenechá chytit při nějaký kontrole, tak v podstatě nikdo neví, že tady je. Ano, ti, kteří berou dávky, tak těm se může stát, že když jim vyplyne platnost dokladu, že nedostanou peníze. Jo? To je asi tak jediný. Že ty, kteří jsou tady na dávkách. Ale pochybuju, že se někdo z nich vrátí.
No takže situace na frontě je, jako, jaké má asi, jaké jsou vyhlídky, dejme tomu.
Vyhlídky jsou takové, že Západ kromě techniky tam musí poslat i svoje vojáky. Je otázka, nakolik je schopen, kolik těch vojáků poslat. Je pravda, že v podstatě dneska největší armáda, co se týká Evropy jako takový, když nebudu počítat Turecko, tak má pravděpodobně Polsko, který zvedá svoje počty poslední léta a které chce kus Běloruska a kus Ukrajiny, protože oni furt tu představu Velkopolska mají, nebo aspoň ty jejich elity. Takže ty tam určitě někoho pošlou a zatím tam šli takový ti, řekněme, dobrodruzi, pak tam šli vojáci, kteří očekávali díky tomu, že budou 3 měsíce nebo kolik na Ukrajině, pak když se vrátí, že budou mít kariérní postup, protože budou mít za sebou misi na Ukrajině. Věc je taková, že podle, a to jsou veřejné informace z ruské strany, tak Rusko má jmenovitě seznam lidí, kteří na Ukrajinu přišli, takže oni dokonce i jdou takové, jak se říká, hlášky s fotkama, když prokážou, že tam padl Američan, Polák, Australán. Tak tam máte fotku s tím, kde sloužil a kdy dosloužil. No, to jsou takový ty. Občas se to stane nějakým generálům, že pak se dovíme, že chudák generál šel v noci sám pohřebený a někde spad mezi skály. Jo? A je to, stane se to v době, kdy se Rusové trefí do nějakého velitelského stanoviště.
No, tak vzhledem technologiím, jako je to vlastně nový druh psychologické války.
Jo, ale je vidět, že oni mají opravdu mené seznamy lidí, kteří nejsou Ukrajinci a válčí na Ukrajině. A protože tam není válka, je to speciální vojenská operace, takže pokud prokáží, že ten člověk zabíjel ruské vojáky, tak není to válka, on není právně kombatant, takže je to zabiják, je to vrah.
Tak, teď, když vidíme, co se děje na Ukrajině, že postupují Rusové, situace se možná bude měnit, možná ne, vypadá to, že naopak prostě se bude snažit ještě prodlužovat Západ, vlastně tu válku, místo jednání, které by mělo v tomto okamžiku tu největší logiku. Nic jiného, než nějaká rozumná dohoda přece není možné. Tak co si myslíš, jak teda bude ten proces dál pokračovat a jaké budou dopady na nás?
No, stoprocentně tak, jak je to momentálně rozehrané, to neznamená, že se to ještě nezhorší, tak nás se to dotkne maximálně tím, že nebudeme mít co do pusy, že se tady zavede lískový režim a v podstatě budeme jako za protektorátu všechno pro frontu. No, ono už to k tomu vede. Máme drahou energii, drahý benzíny, drahý jídlo, inflace jak prase. Takže to je to, co nám hrozí teď. Rusové, pokud budou postupovat tímhle postupem, tímhle tím způsobem, co postupujou, tak koncem letošního roku, možná v příštím roce, dosáhnou Dněpru. Dněpr je zakřivený, na tom jižním úseku na jeho břehu jsou, na tom severním to mají pěkný kousek, ale na Dněpru stojí i Kyjev. Takže tam je otázka Kyjeva. Mluví se o nějaké sanitární zóně, že Rusko potřebuje, aby západní zbraně je neohrožovaly na jejich území. Když si vezmeme, že dneska tam mají rakety, které mají dolet nějakých 300 kilometrů, tak si vezmeme 300 kilometrů od hranice, což by mohlo být nějaké sanitární pásmo. V okamžiku, když se tam dodají rakety, které mají dolet 2000 kilometrů, tak v podstatě můžeme vzít celou Ukrajinu. Jak to bude vypadat dál, nevím a vědět nemůžu, to je na těch pánech, kteří jsou zákulisí a nejsou vidět, na čem se dohodnou. Nicméně, tak jak to vidím já, jako voják, tak oni donutí, protože Američané, aby si neudělali mezinárodní ostudu, tak se budou snažit tu válku udržet co nejdýl. A co nejdýl, to znamená, budou tam spát novější a větší a rakety s větším doletem. Budou tam muset spát samozřejmě evropské vojáky, protože svoje americké si tam nepošlou. A za tuhle tu cenu se to budou snažit brzdit. Takže donutějí Rusy, že dojdou do Lvova.
Každopádně... To je tvoje prognóza.
Prosím?
To je tvoje prognóza.
Moje prognóza je, že dojdou do Lvova a do roku 30 to, co bylo Sovětským svazem, bude Rusko. Tohle toho našeho západního pohledu. No, včetně pobaltských zemí.
No pak je střední Asie ještě.
To je druhá otázka. Proto říkám z našeho západního, toho našeho západního směru. Pokud budou tam Britové vrtat tak, jak tam vrtají, tak donutějí Rusy, že i střední Asie.
Tak Britové dělají vždycky práci za Spojené státy.
A nebo Spojené státy za Brity.
To je otázka, no tak oni v tomhle mají tradici.
Ano.
Přece trošku musí respektovat to, že někde je ta hromada peněz větší zatím teda, než dojde k definitivnímu pádu britovského systému, ale současné ohrožení tedy obyvatel ČR, kdyby se směl taky zaprognozovat ještě, čeho se máme obávat? Dojde tedy k válce dokonce i na území ČR, to říkáš jako, že nepředpokládáš.
Já nepředpokládám, že tady bude stát noha ruského vojáka. Zatím ne, ta pravděpodobnost je malá. Co nás může potkat, je, že přistanou 2-3 kinžály v chemičce v Pardubicích, že přistanou 2-3 kinžály na letišti v Mošnově a plus možná ty naše slavný naťácký letiště. Teď, jak se snaží v Plzni za každou cenu udělat velký logistický centrum na bývalým plzeňským letišti, tak pokud se to Američanům povede, tak to je další cíl.
Mm-hmm.
Jaderný elektrárny určitě ne. Rusové chtějí s náma spolupracovat. Jo? Proto válčí takovým způsobem, jako válčí.
No tak válčí, takže nenaruší vůbec plynovod, nenaruší ropovod, jako neotočí jako tím volantem, aby to zastavili celé a tak dále. Takže Ukrajinci dostávají poplatky za tranzit.
Ano.
Takže v tom těch podivností té války mnoho. Nerozbíjejí železnice, Ukrajinci dál jezdí z Evropy do Kyjeva bez jaksi nějakého většího omezení na železnici, silnici. No takže, a přitom by to bylo tak jednoduché, tak to by si měli také lidé uvědomit, posluchači by si to měli uvědomit, že to jsou průvodní jevy té podivné války, kdy se likviduje něco z té infrastruktury. Mě zaujalo nejvíce jako třeba u těch elektráren, že ta nejdražší zařízení se neničí. Ničí se třeba transformátory, také se těžko opravují v tom správném okamžiku, ale neničí se třeba turbína.
Teď už jo.
Teď už, ano, to se stalo v Kyjevě, ano.
Teď už jo, ale likvidujou, jak bych to řekl, oni to, Rusové řeší problém Green Dealu v Evropě. Protože u nás se předpokládalo, že se budou likvidovat uhelné elektrárny, protože mají ocíření, mají všechno kvůli zelenému údělu. Ale protože spotřeba elektřiny není konstantní, jednou je vysoká, jednou je nízká, proto se stavěly přečerpávací elektrárny, jo? Proto máme na Vltavě a kde to prostě jde, máme vodní elektrárny, které se dají rychle spustit a rychle zastavit, to všechno na vyrovnávání těch.
Máme i mařič dokonce jako elektrické energie, když by došlo k tomu přepětí z těch větráků německých, že jo, i to jsme museli dát dohromady, že jo, za 2 miliardy nebo za kolik.
A Evropa v podstatě jela na těch, tam jsou obrovský uhelný elektrárny na Ukrajině, které mají ale upravené turbíny, které jdou velmi rychle naběhnout a to. Takže u nás by se zavřely uhelky a my bychom je museli kupovat od Ukrajinců. Jo? Ale o tom se nemluvilo. Tam se prostě ta elektřina by šla od Ukrajiny, protože ty elektrárny jsou dál na západ. Ty byly
Tam jsou obrovský, obrovský bloky. No a tyhle ty bloky byly vybombardovaný.
Mm-hmm, jasně. Ale jako jinak se mi zdálo, že jaksi ta opatrnost je značná. Tedy jaksi vůči,
je značná. Vyhejbaj se jaderným elektrárnám. V podstatě, co se týká jaderných elektráren, ty budou muset časem Ukrajinci odstavit sami, protože jaderná elektrárna musí být připojená do sítě, protože potřebuje nachlazení. Jo, ona potřebuje spoustu elektřiny na vlastní chlazení. A pokud ta elektrárna není schopná dostávat elektřinu ze sítě, tak vlastně je to takový divný perpetuum mobile. Pokud není ta síť prostě připravená na to, tak se musí odstavit elektrárna, ale ty tam musí být generátory, aby to chladili. Přechladit se to musí léta.
Poslední otázky. NATO, Evropská unie, jak asi nezbožňuješ tyhle ty organizace, ale přece jenom reálně máš pocit, že bychom měli vystoupit?
Evropská unie, do které se vstupovali, byla naprosto něco jiného, než je Evropská unie dneska. Dneska je to pokus o unitární stát, je to čtvrtá říše římská národa německého. Říkám národa německého, protože Francouzi jsou germánský kmen, takže jsem se moc nesek. Co se týká NATO, NATO nás připravilo o armádu. Pokud máme přežít jako národ, potřebujeme stát. Pokud má stát fungovat a má to být stát národní, protože by měl být při ohledem na naši velikost, tak potřebuje mít samostatnou armádu, která je schopná bránit území, a ne expediční sbor, který bude v zájmu někoho jiného běhat po Africe nebo po Asii. Takže ani v jedné z těch institucí nemáme co dělat. To neříkám, že v rámci Evropy se nemá spolupracovat, naopak, spolupracovat v rámci Evropy ekonomicky musíme. Jediné, co my jsme schopni ještě dneska vyvážet, jsou v podstatě nápady, mozky, ale to musíme změnit do školství, ale to je zase něco jiného. Takže s obou dvou těch institucí už jsme dávno měli být pryč. A aby jsme byli schopni fungovat a měli jsme dostatečnou velikost, aby jsme mohli být partnerem v Evropě, ale i ve světě, tak potřebujeme Slovensko. Slovensko nás potřebuje proto, aby vůbec Slovensko mohlo přežít. Slovensko, tak jak je dneska, je na nejlepší cestě přijít o svoji národní identitu. A z dlouhodobého hlediska, pokud se s námi Slováci nedají zpátky do Holportu, tak spodek připadne Maďarsku a ta severní část spadne do Polska.
Takže ještě k té identitě, jak vnímáš středoevropskou identitu, protože tady přece jenom jakýs takýs pokus se odehrál, byť původně za úplně jiným účelem, že se postavila ta Vyšegradská čtyřka slavná, nicméně teď je téměř před zánikem a jde o to, jestli tady pracovat s tou středoevropskou možností dát dohromady jakési soustátí, které by bylo schopno z různých důvodů odolávat různým náporům.
Soustátí typu Vyšegrádské čtyřky není životoschopné z důvodu dlouhodobých historických nesouladů. Poláci byli první, kteří, když jsme byli na kolenou, kteří se nás snažili dorazit. Maďaři prováděli dlouhodobou maďarizaci Slovenska. Rakousko-Uhersko, je tam spousta, řekněme, pozitivních věcí, co se týká zemi koruny české, nicméně je tam i spousta negativních věcí a nemáme z toho my jako Češi dobrý pocit.
Nicméně na všech různých stranách, v různých konstelacích se s touto variantou počítá, pokud vím, na mezinárodním poli, na východě i na západě, ve Spojených státech, zároveň se tady různě představují teď jaksi nějaké nápady jednotlivých zemí bývalého Rakousko-Uherska, takže jakoby ta myšlenka ožívá s tím, jak Evropská unie upadá. A tím, že vlastně ten konflikt na tom východě se přibližuje, tak jsem si všiml, že vlastně i se o takových věcech mluví v Rusku, na Ukrajině, v Polsku, ale samozřejmě každý ze svého pohledu.
Ano, ano. A říkám, ten nejčistší projekt pro nás i pro Slováky je obnova Československa.
Tak Ivane, já ti moc děkuji za rozhovor, za tu neutuchající snahu o nápravu armádních nedostatečností. A zároveň doufám, že objevení tvé osoby ze skutků ještě přisuzují, se ukáží lichá a že dále budeš moci sloužit vlasti, co by rádce vlastně ve věcech obraných.
Já ti děkuji za přání. Já doufám, že nejenom rádce, ale že budu moct ještě přiložit i ruce k dílu, protože země to potřebuje a tohle to je moje země. A já si dovolím to uzavřít sloganem, který ze mě vypadl asi 3 neděle zpátky v Klatovech. Čechy Čechům, teď v Čechách musí znít. Čechy Čechům, zem nedáme si vzít.
Dobře. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 6. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.